Bezo hante gant o dar, on histoire de zo vro.
Radio Kerni Naonet. Salut Deor, tu de Naonet hag an tro vadrouillou. Setu de tan eur da genik Deor, kaozioù a marvaillou, abaden ar gerioù distaget abo e kantvedou, pe o vont da veza distaget bremaik. Historiou ud hag historiou pem deziek an dud no deus ket a histor. Iou, evo kiniget diou sor bien. An iniginta a zo eus an Ouzbekistan.
Krik! Krak! Plus vous direz, plus vous
mentirez. Black man, he said, do you want to raise?
Mais on rentre quand on a un autre à Yon.
Oh, gosh, mon Mohammed, là, on me gagne à ce serme finos, on a que des ouas. Non, mais il y a un nom d'un.
Rou et mat et oua, rou et c'est. Mais t'as rou et oua. Un a gemere an ol difizou a dene de rouan telez. Goulen a rae a li e guzulirian diouz an ezom, ogen un eo a zifize penos e oa meret e diriad a penos e tle ar boblan sen emren. Mat, a roue oa. Mat, betek ur poent. Betek an deiz, ma verz en ur melezour e oa ur vleven ouen en evaro. Petra? A roue, a oa varnan a zon ar gozni o tont. Ne o ke be pell a rok lakat tena an ol velezourioù a oa ene palez. O veza, ma zae a vechou da vale e ker a va ar mezioù, da geja gante sujidi, e la ka emban, e oa berzet ar melezourioù var tiriad e rouantelez a bez. Da gaz, e labour roue da benn avat, en deus en dro dezan kalstut. Arrese, a yae va gosa ative. Ne oa ket un devez, ma negeje ket gant unan varnan neus ar gozni. Roufenou, blevenou gwen. Darn se guzulirion ken oad gantan, a oa krog da vez am moal. Emban ar aneuze, e o berzet dan dud ouspen pemant vlaz, dont er palez. Ne o ket a oar. Chomar a bepred en arvar da geja drezegwez kant an den koz benak. Neuze, emban ar a lezen nevez. A lavar e o berzet da du de rouantelez beza ouspen pemant vlaz. Pep den tizet e bemant vlaz a rang beza kasset ermenezio gant unan eus e diegez. Betek l'er, ma vo tolet en un islank. Ur pot ya hank, a oa edad tapet e pemant vlaz, ne feleket dezan senti ouz a lezen a laza edad. Va mab, a lavar dezan edad, ma ne rez ket e vim plazet te a me. Gwell ur dit plegad a lezen. Neuze, e kemer ar pot pen an en gant edad. Montara betek a l'er ma oaret punta e dad en islank. Ogen e chomket a zao, dirak an islank. Kendere la ra da gerzout a da bignat. Kwa vout a ratit ne o ket uel a oar, chaman. A on a reus e chomfen beo. Ne respond ket ar potre. Kendere la ra gant an ent. De gozout a reant, de l'er ma zeus kevioù e roch. Chomari an man vazad. A degas ar indit pe adra da eva a da zebri. Piou a. Marteze e freuzo ar roue e lezen a gecheli distre d'ar ger. A ben nebeut amzer e o kroget po blan sa rouan telez da lavarout traou a enep ar roue. Ten e oabet be va din nan e chalout, sur. Ogen breman e oabel azet un toulad kozidi. A roue a yae un tamig pel ganti. No deus ket kuzulirion ar roue c'huitet war lavarout dezan e oa dilaouen ar bo blanz. Mui ouz mi a dud a lavare traou a enep ar roue a manera fe ket un drabenak e vefe a rok pel un emsa a leg. pezit dichal, o klevet meus, ka vout a rin un doa reda sioulat ar boblans. Antro noz, e obet embannet e rouantelez abez ar gemedadenman. Un dourlez trenaour a vo lakaet varchoaz e strad ar ster adremen dirak ar palez. Dan nini a felo dezan mirout ur choziad pe ur goziadez, eus e diegez, e vo awal dezan mont da glas kant dourlestr hag ez egas da roue. Antro noz, e oa tolpet un engroez va ribl ar ster. E strad ar ster adreuz d'an dourboul, e skede an dourlestr aour. Kofek, ir e gouzouk a mistre e skouarn. Doustu, e roulen un ebetud diawank an otre da spluja e bas dour ar ster. Me o ped, alava a roue, pepini de dro. Splujara ur pot yawank, yar, krain, non ver brudet dre ar vro, da chounit buez e dad. E splujaden, a laka strafu e do ar ster evit ur penad. Paz eo sioul gore an dour en dro, an ol a c'hel goulout an dour lestr, bepred en evle pler, bepred skedus, ar pot ravat sous teuziet. Kaer o deus an dud gedal, e vesat ouz gore an dour, den. An devese, hag an devezio da eul, ez a meur a bot yaoang da glas tapout an dourlestr a ur. An neveleptra a c'hoarvez da bevech. Ar pot ras pluj, strafiliet eo gore an dour, a paz eo sioul en dro e veler an dourlestr, bepred en evelepler, bepred skedus. Ar splujer avat, zo steuziet. Na gonda pot yaon ka yar, zo steuziet er ster en evelep toare. A nebet ouz nebet e kre de tud kemer a risk da spluja. Ar boblans a oa ken en krezet gant pez a c'hoar veze, ma oa pa ouezet an dud da gomz a enep an tonkad kret da rekoz. Ar potr a oa kuzet e dad va ar menez, a oa en esonj spluja ive. Gwellor e ve febet e dad er ger e get va ar menez. Padal, ne oa ket kalz chans e rafe gwellor e get potret barekor e getan. Un deiz, ma oa da gaz pour vezadurou de dad e oa treje boulet gant ar guden. Petra c'hoarvez ganit va map? Neus fall zo ganit a boer penad amzer, dija. Ar potr, alavar de dad, pez en deus kiniget ar roue. Hag edo e sonj plujad ar c'hounit buez e dad. Hogen inye bet, eus ar re a oas plujet betek breman, ne oan deut a ben. Hag ouz pen, ne oa bet advelet inye bet an ezo. An tad a breder un tamig, e jara e ben, lardin va map, hag ez eus gwez a eus d'ar ster el lec'h memañ an dour lestr. Aia, ur vezen vras ez eus. Asten eus kourou a eus d'an dour. Mat, neuze, ne manket an dour lestr e bars an dour. Emañ eus kourou ar vezen. Eus keden atskedet gant dour ar ster eo a felit. Ar pork ez plujer a skuiz o klas gant dour lestr ar strad, a kasset eo gant kas ar ster a beuzet eo. Ar pot zo distro d'ar ger, aget eo betek ar palez, da c'houlen an otre da vant da glas gant dourlestr an tronoz. Buan eo be ledet ar c'helou e vefe anevez ur pot da glas tapout an dourlestr a ur. Kal stud a oa varibl ar ster, a roue e unan a oa deut. Kal an ek ezout va fotre, sur ezout e fel dit klas da chans, yao trou. Kerst a. A setu ar potre, a gers da vit ar vezen vras, a kregi ara da grimpa. An tud a grog da vous komps, a da gomz kreñvor. Ar pot se zo troet da fol. Ne oket, pignatara evit spluja ton or. Mo ar vat eo digalon e kaet hag e fel dezan em laza. an darn vrasa ne lava an tra. Pa ne comprenant seurt er pez ar c'hoarvez.
Kojou a marvayou, un abadenn kiniget diorg an yann berkirion, var gogenou radio kerne naonet.
Ar potre, asteuz emes gandelioù. Pazisken, emant gantan an tour lestraour, en doa kavet a ispil ouz ur skour evek troet David an tron. Brao braz va fotre, eme ar oe. Bar gant pot yaouank, ezout an ini nemeta en deus komprenet e oa lestre er oezen. O, nan, otro, ne meus ket komprenet. Vazad eo, a meus kuzet er menez, en deus komprenet e oa lestre er vezen. Ar oe, en deus komprenet, ne oa ket ar gozni nemet un drafal, pa oa be barek ur c'hoziad da ziskoulma ur guden a ozet kant ur c'hoziad al. Pez na oa kebe barek d'ober kant pot yaank. Adal ar marese, e obet doujet ar regoz er rouantelez evel en ol rouantelez yu al. Selaouet eus sorbien an dourlestraour, ad a eul un tamm son erez ouzbek. Bremañ, evo selaouet ouz ur sorbien o tont eus euskadi.
Krik! Krak! Plus vous direz,
Black man, he said, do you want a raise?
Mais on te gonto da, da, un autre ou a yon.
Oh, gosh, mon Mohamed, dat, on me gani, ha, so serm finoso, noch gede, was? Non mais il dit au nom de la oh ya mami
Ur vech e oa un autre pinvidik. Ne oa kepel a veza pemant vlaz, a koul skoude, ne oa ket di mezet. Un den e garat e oa, pi pred laouen da gomz gant tu dar vro. Un deiz, e ser flapa, e c'houlen ur c'houer di gantan, dre pe seur ta beg e oa di zimez. Gwelout ar an tro drodin tud a skuiz war lec'h un nebeut misvezio a gevret. Ar vreg pe ar gwaz, o vezan tamm ik skort d'anvez o c'hauzio. Met mar kech fenn gant ur plach e defe kalz pered, e timez fenn ganti laouen. Ma, mer ar botawer a dremen evit plar spere de kar pet, a gure o dam sonj. Met sur ne fel feket deor e di mezi pa ne oket uel a war e stad. Spered a dremen liniez, gouzout arin a geo guir pez a larez. An otrou, aia betek ti ar botawer a galavar dezan, un amezek en deus lavar edin e oa o mer speretek tre. Mar bezguir, a mar fel dezi, lavarit dezi don betek a chastel, o veza na gwisket, na di wisket, na var an deiz, na djouz an noz, na var droad, na gaga oliad. Ar botawer a lavar dever pez en deus lavaret an otrou. O, mon eus nemet se, e o gret diguden. Ez om embo eus o kaor, hag eus ar roued hag emerit da dabout pesket. An deiz var l'er, en em ginnig ar plar dirak do ar c'hastel, a c'haoliad ba a c'haor, et do droad en doa, kouisket ganti roued ezad, drez d'ar mare ma son kreiz noz. Evit bez a speredek ez or, blijadur e vefedin bevag an eor. Gant ma tou ferdin, na ober gant os pered, da guzulia un denal estregedon. Setu penos, e odi mezet mer ar botawer gant an otrou. Blo a vezioù e urus a tudius o deus bevet a gevret. Ne oan morse skuiz an eil gant e gile. Un deiz, en nevez amzer, e maint o dou ouz ur prenestre sa chastel o selout ouz ar mezioù livet gant miliadou a ar livioù glas. Pavelant ur c'hwer, o labourat en ur park. Hag ur mesaer o tastum e vagat d'inved. Un danvadez a oaet da oani dindant ka ar c'hwer. A setu ma saf tabut etre ar c'hwer hag ar mesaer. Ar mesaer a gemer an oan o lavarout e o inibian ez anvadez. Met ar c'hwer a lavar e o inibian e gar. Divizout ar eant neuze mont ar c'houlen ali an otrou. An otrou a ze gemere profou aed ar blaz digant ar c'hwer, an mand, vioù, legumaj, neuze e lavar eo an oan indibian a c'har. Feuket eo greg an otrou gant diviz e kwaz. An nebeut devezio war l'er e kej gant ar mesaer. A neuze, ke lou ar reus a zivout ur c'hoan ma bachar? Oh, itron, da ouz da respet leet d'an otrou, et la varan en deux cent deise divizet e gaou. Ma fel deor, e ve fe reizet an traou, ne reus nemet eo liav ali. Disul, kasit gant eor d'an iliz, ur roued, e pa d'an oferen, stignit ar roued a dreuz ar chantele. A dar goulenou gret deor, e voret respond pez ema an ovont da lavarout deor. Tarsul, ez ar mesaer d'an iliz, a stigna a ra e roued a dreuz ar chantele. An a otrou a fulor, met perak e stignit ar roedmon e barz an iliz. Ve tapout pesket ta. A dal pegoul ze vez tapet pesket e barz an iliz. A dal ma vez ganet oaned a kam kiri. An a otrou a chom e vek var zeger. Met tre fors goulen a ta ar mesaer, e klev digantan e obek kuzuliet gant evrek. Montara la gaout evrek. Itron, pa me so ti mezet. Or eus touet ne da ferket gant os pered lem da guzulia un an benak. Toret eo alle, a toret on eret var un dro. Distruit eti o tad me o pet. Padal, e koun an amzer e urus on eus tremenet a gevret, ez o chotreet da gemer ar pez a blij deor ar mia e barz ar chastel, kant ma c'halo bez a douget gant pevarten. Hui a gimiando da noz, da virout ouz pep chologi.
Kojou a Marvayou, un abelen kiniget dior gant Yann Berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
An itron, ne lavar ker ebet. Da noz, pa oet an otrou en e gambre, a kousket, ez a da glask pevar pot krein. Kassara an ezo da gambre, hag e lavar dezo kemer a gwele, ma oa kousket an otrou, un an e pepkorn, sevel ar gwele koustadik, a e eulia. Et intermez eus ar gambre, da eul an itron, a neuze, et intermeze sa c'hastel. Gant erfresk an noz, a ben ur penad, e o divinet an otrou. Ne komprent ket pez a c'hoarvez. Bezit dichal otrou ker. Amman emman, lavaret ur eus din, mont kuit en ur gemer pez a blije din ar mua en o castel a c'halfe bezan douget gant pe varten. Hui o a blije din ar mua en o castel, a goka sarant ganin en o kwele. Ah, va mua karet, ar gwir zo gane or c'hoaz. Me zo deor, a c'hui zo din. Distrom da castel. Adal bremañ e c'hellitreiñ kement kuzul a blijo gant eo reiñ da gement den a blijo deoc'h.
Sorsian, kantuz egin behar dut ontsala zilzia Kantuz emaiten badau jenkoa grazia Kantuz idekiko dau txampierrekatia Kantuz egin dezadan zeruan txarzia Sagarayo de la sagarayo de la yo de la yo de la sagarayo de la sagarayo de la sagarayo de la yo de la yo sagarayo de la sagarayo de la sagarayo de la yo de la yo de la sagarayo de la sagarayo de la sagarayo de la yo de la yo sagarayo de la sagarayo de la sagarayo de la yo de la yo de la sagarayo de la sagarayo de la sagarayo de la yo de la yo sagarayo de la sagarayo de la sagarayo de la yo de la yo de la sagarayo de la sagarayo de la sagarayo de la yo yo
Salaouet reus, sorbien ar plach lem esperet, a daeul son erez gant ur stroleus karat kalakan. A setu bremañ un tammig flap. Ar sorbien an dourlez traour, leger d'or, a vo kavet e bar spen miser e bonheur la chans, leor gant Luda Schnitzer embanet gant Nathan e 1900 e gant unan. Evit ur vech, on eus ur sorbien a zo bet a stumet ur skweren nemet ken e Frans. Moarvot eo en abeg dan danvez. Pe guir Ar sorbien a gemer e Frans tumen darvoud c'hoarvezet en ur geriaden. A marteze, an dud a gave e c'halfe estrenion darvro, kredi, e oa c'hoarvezet evit kuir en ur geriaden seur darvoud ou kriz. An tit le saoznek, zo Wisdom of Hidden Old Man Saves Kingdom. Furnez an den koz kuzet, a sav ar roantelez. Dindan ar stum se, e o ledet mat en Europa norz areter a give eus Rusia betek Sina. Dudius eo tuden ar roue, Renner Olchaludus et Ruantelezeo. Gudutarer, penos sur doare d'Alevier Stad a Heltreida Fall. Awal Heobed canteur Fleven Wen et Barro a Roué, évite ma trophée Arsaviad da Zibuel a Mantrus. Kregia a Roué, da Verza armé les Uriou. Ageza tam a tam bete Kredia poblan se Ruantelez da Laza en Ol Regoz. A pagrog ar boblans da Ersavin em dezan, e kaf tun an dourlestr da lakat ar reiaouank denem laza o unan en ur kredi savetei o c'herent. En doar ese, e grou ur spant a sioular boblans. Ne on emet ur sorbien, ya, met ane raket roue ur republik tostouzim pe gise. A betek peler e c'halfe ober gant ar spant, ma teufe ur fleven wen en e varo da enaoui ennan an aon rak mervel pe kol ar galout. Ma c'hoarvez je, avat, e vefe ur chans men defe ur pot pe ur blach yaouank. Disentet ouz ar roue, akuzet e dad pe mom e menez yo are. Da zegas egi non nebeut poel e folentez ar bedman. Hag e kompreno un deiz an dud a c'halloud ne c'hell an ket kemer divizou o un an pen. Nemet, mo deus en a rok, sel a wet alio an ol a studiet mat ar saviad. Roue ar sorbien a drokein ar saviad. A neuze e sank mi ouz mi e sonjou toul, no deus da bal nemet e sonj dezan. Na vervel na gol ar galout. Na gadud lazet en abeg da aon ar roue. Si oaz, ar roue, n'en deus keuz ebet eus an dud lazet. A betek an diben, ne e mouesket ouz ar saviad. La oen bras eo, e vefe be lakaet a vel dan ol e ijin bras. Touela an dud gant skeuden an dour lestra ou er ster. Ma c'hoarvez an evez dan natur, pe dar pobl, mont c'hoaz a enep e sonjou, e vo prest an evez a roese da aberzi poblans e roantelez. Hag e chomizioù kal sor bien ourion da liva sur degwezioù en un doare dudieu sa fentus. Sor bien ar plach lem espered, l'épouse avise, a vo kavet e barz légende et récits populaires du Pays Basque l'evren tri, en banet e 1055 pemp e dioyezek euskarek galek gant serkan. La varet e oabet ar sorbien des an gant Marie-Andrieu d'Oreg. Sorbien nou, ar plar, lem espered, so un histor du dieu sa fentus ive, a zo ledet tredre e Europa abez. Kude nou a den dar galou da gaver e bar s'roaz. Dre chans, en em gav ur plar poelekor eget an otrou, evite lakad da emweza ouz e siou. Red des an, ad velout e son jou a zivout ar meret, parel unan lakat en arvar e zoare da son jal a dober. Mardeo pout an dud a zle febeza digor o spered, e zo ur chans e vefe digor spered an dud a zo selet evel pout. O spered a c'hel blenia, dreiz tol menem ar pont an eil ouz egile. Ur chans e vefe bet savet sorbien ou skan a fentus da bledig an temzal c'hiou borodus a puner. Le negez teodel ar bobl zo pell a veza un is le negez.
Bezo hant te ganto dar on istor de zo gro.
Se tu bremañ diben an abaden? A mar plij ganeoc'h, en emat kavomp, a ben daolun dan nevelepeur va Radio Kerne naonet, evit an abaden kaozioù a marvaioù. Adskignet evo an abadenman va Radio Kerne naonet disul da zekeur. Podcast an abaden, a vo kavet va Radio Naonet pik bezedach. Ken avo! La 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 la